vítám dalšího přednášejícího, kterým je Tomáš Přibyl, plno tradiční přednášející. Takže prosím.
Děkuju. Dobrý večer. Na dnešní večer jsem si nachystal takovým velmi letem světem takovou přehlídku nerealizovaných kosmických projektů nebo kosmických projektů, které kosmických lodí, které trošičku upadly v zapomnění. Prostě proto, že se nedočkali realizace v operační fázi. Ona přednáška se jmenuje Neznámé kosmické koráby. Pochopitelně, kdyby to byly doopravdy neznámé kosmické koráby, tak bych si je musel vymyslet. To samozřejmě nejde, ale spíše jsou takové ty zapomenuté kosmické koráby, protože kosmonautika je lemována desítkami, stovkami různých projektů, na které se nedostalo v konečné fázi, na které nebyly peníze, které musely ustoupit silnějším, ne vždy třeba lepším, ale aktivnějším konkurentům a podobně. A já bych vás teďka chtěl vzít na krátkou procházku takovými projekty, na které se málo vzpomíná, ale které přesto si myslím, že k historii kosmonautiky neodmyslitelně patří. Jedním z nich je projekt MISS, velmi sympatický název, Man in Space Soonest, člověk ve vesmíru co nejdříve. Tento projekt začal vznikat v polovině 50. let, konkrétně už v roce 1956, kdy ho Američané vlastně ještě před startem prvního Sputniku, kdy americké letectvo už se dívalo dopředu na to, co jednou může přijít a co přijde po raketopláru X-15. X-15 měl být vlastně jenom jakýmsi technologickým exemplářem, jít prvním krůčkem na dlouhé cestě. Kdo ví, kde se ta cesta mohla zastavit, ale to je taková spekulativní otázka. Každopádně X-15 měl být pouze počátkem dlouhé cesty. Počítalo se s tím, že se po získání zkušeností vývoj X-15 rozdělí na dvě zvláštní větve. První větev měla představovat okřídlený stroj, který by létal do výšky 120 km a dosahoval rychlosti 21 machů. K čemu by byl? No samozřejmě, že by to nebyl úplně orbitální stroj, na to je příliš pomalý. Na druhé straně by mohl plnit spoustu zajímavých funkcí, jako například funkci globálního bombardéru, průzkumného stroje, dopravního systému a podobně. A druhá větev, to měla být možná bráno dnešníma očima ještě zajímavější, protože něco je rychlé vysokoletící letadlo a něco je kapsle, což měla být vyloženě pilotovaná kapsle na raketě, která by měla globální dosah a která by vlastně mohla kamkoliv na této planetě během, řekněme, jedné hodiny dopravovat kritický materiál. Šlo by vlastně o jakési suborbitální skoky, a trochu mě to osobně připomíná Zimmermanovu dělostřeleckou poštu, kdy opravdu by odstartoval pilot, astronaut, nazvím ho jak chceme, v nějaké kapsli a kamkoliv na této planetě by vlastně během jedné jediné hodiny dopravil nějaký potřebný kritický materiál. Jenomže toto byly velké plány, americké letectvo mělo takovéto plány, samozřejmě pak počítalo i s orbitálními stroji a podobně. Pak přišel 4. říjen roku 1957 a start prvního Sputniku. Američané tehdy hovořili o technologickém Pearl Harboru. Pro ně to byla opravdu ohromná ostuda, ohromný problém. Nesli to velmi, velmi těžce, prostě ta malá sovětská koule, která jim přelétala nad hlavami. A samozřejmě, že si dobře uvědomovali, že příště to nemusí být koule vědecká nebo koule technologická, ale že ten obsah a ta náplň může být příště trošičku jiná. Takže hovořili o technologickém Pearl Harboru a už v říjnu roku 1957 proto americké letectvo přišlo s nápadem nebo s návrhem nesmírně intenzivního kosmického programu, který doopravdy dostal název, nebo dostal přízvisko Crash program. Crash, víte, že u Sauty se dělají testy, crash testy, čili nárazové testy, tady by to nemělo být ve smyslu náraz, ale opravdu ve smyslu velmi intenzivní úder, takže můžeme to přeložit i v duchu té doby jako úderný program. Ten byl ohromně velkolepě plánovaný. Posuňte sami, ten program byl rozplánovaný na 5 let. Vidíte, po údernicích máme i 5 letku v Americe. Počítalo se s tím, že vznikne rozsáhlá soustava průzkumných družic, komunikačních družic, že bude pilotovaná kapsle a že během 5 let, prosím, vznikne pilotovaná nebo obydlená základna na Měsíci. Kdo jenom trošičku zná historii kosmonautiky, tak ví, že Američané o něčem podobném velmi vážně uvažovali, protože mít velitelství jaderné války na Měsíci sebou přináší nespočet výhod, že? tohle, s tímhle přišli v říjnu roku 57. To znamená, že rozpočtový rok 1958 stihnout nemohli. Ten začal 1. října roku 1957. Ale už na rozpočtový rok 1959, či na nejbližší rozpočtový rok, požadovali nemalou částku. Ten program měl být skutečně intenzivní a bleskový a požadovali částku 1,7 miliardy dolarů. Srovnání? Pokud byste to chtěli převést na dnešní poměry, na dnešní peníze, nebojte se to vynásobit 4 až 6. To znamená, že požadovali na ten nový program, na ten masivní, robustní kosmický program, požadovali 6 až 9 miliard dolarů. A to jenom na rozjezd, na první rok. Ostatně pokud chtěli do 5 let stanout na měsíci, tak asi moc jiných možností neměli. S nějakými 20-30 milionů dolarů by asi začínali velmi těžce. Dokonce v červnu, přesně 25. června roku 1958, byť ten program nakonec nebyl schválený, ale stále hovoříme ještě o projektu MIS, Man in Space Soonist, 25. června 1958 byl provedený a realizovaný první výběr astronautů v historii, který ale skončil takovým tak nějak trošičku v moři zapomnění. Byli vybráni títo muži, nebudu všechny číst, zbytečně bych natahoval, mezi nimi určitě stojí za zmínku jméno Neila Armstronga. Ano, je to ten Neil Armstrong, ten uvozovka. Ovšem tato skupina astronautů, kteří se měli, nebo pilotů, kteří se měli chystat k letu v kapsli nebo v rámci projektu MIS, měla velmi krátkého trvání. 25. června roku 58 byla vybrána a 1. srpna roku 58 byla rozpuštěna. V červenci totiž vzniká kosmická agentura NASA, která pilotované kosmické lety dostala do vínku. Jistě formálně NASA začíná pracovat až od 1. října, ale je to dáno zase tím rozpočtovým rokem ve Spojených státech. Jinak oficiálně byla zakládací listina NASA podepsána v červenci roku 58. Jenom pro vaši představu, někdy se uvádí, že je škoda, že tenhle oddíl byl rozpuštěn, že ten projekt byl rozpuštěn, že člověk mohl být ve vesmíru mnohem dříve. Už tehdy, v roce 58, měli jednotliví dodavatelé odhad, co se týká časové realizace projektu, 12 až 30 měsíců. Že se budeme pohybovat někde mezi 12 a 30 měsíci, než dokážeme absolvovat kosmický let. Pozor, tehdy za kosmický let byl brán i suborbitální skok. Proto tehdy Američané třeba usilovali před Gagarinem o suborbitální skok, protože to brali jako prvního člověka ve vesmíru. Ne o běžnou dráhu, ale skutečně člověka na práh ve vesmíru. Takže počítalo se 12 až 30 měsíců, když si to připočteme, tak 59 až 61. A teď pozor, počítalo se tady s nosnou raketou Atlas. A podstatné zdržení projektu Mercury bylo způsobeno počáteční nespolehlivostí právě Atlasu. Čili pokud někdo tvrdí, že kdyby projekt MIS zůstal zachovaný, tak mohli první Američané na vesmíru startovat mnohem dříve než s Mercury, tak to není pravda, protože stejně by čekali na raketu Atlas, než bude zalétaná. Projekt X-20 Dinosaur. Stroj, okřídlený stroj, který vlastně byl tou první vývojovou větví. Poté, co projekt MIS byl zrušený ve prospěch NASA, tak pokračoval projekt Dinosaur a jak už jsem říkal, stroj, tento okřídlený stroj byl vlastně tou první vývojovou větví z X-15. Mělo jít o kosmoplán, který by se věnoval průzkumu, bombardování, záchraně posádek, záchraně nějakého materiálu z oběžné dráhy, údržbě a naprosto otevřeně sabotážím nepřátelských satelitů, nepřátelských zařízení, nepřátelských orbitálních základen. Dinosaur byl nesmírně ambiciózní projekt. Byl to asi jeden z těch mnoha projektů, které prostě nemohly být realizovány, protože příliš předběhly svoji dobu. Byl to rozhodně nejpokročilejší pilotovaný projekt své doby. Dynamická a aerodynamická data, která byla tehdy v letech 60, 61, 62 získána, tak byla následně použita při vývoji toho, co létá dodnes, toho, co dnes zrovna přistálo, čili kosmického raketoplánu. Takže opravdu Dinosaur nasbíral spoustu cenných informací. počítal se s třemi vývojovými fázemi. První fáze měl to být vlastně experimentální stroj, výzkumné zařízení, které by v roce 1963 dosáhlo, nebo bylo poprvé vyzkoušeno a o rok později dosáhlo rychlosti 18 machů. Fáze druhá počítala s tím, že v roce 1968 by mohl kluzák provádět průzkumné mise. Ještě by se nevydával úplně tak na ty mise bombardovací a další, prostě by tam seděl člověk, který by obsluhoval nějakou kameru a jenom prolétal třeba nad nepřátelským územím. Nakonec ve fázi třetí se počítalo s operačním bombardérem, vlastně s globálním bombardérem, s vývojem globálního bombardéru, který by měl být v operačním provozu kolem roku 1974. Na to, že vývoj byl zahájený na konci 50. let, tak vidíte, že opravdu ten vývoj byl rozplánovaný na 15 let dopředu, že to mělo trošku hlavu a patu. Já teď trošku odbočím od projektu Dinosaur, který se nechal inspirovat u projektu Silberfogel. Stříbrný pták, který Eugene Sanger, tam mě chybí samozřejmě přehlaskované, a ne, v rychlosti jsem na něho zapomněl už, který už za druhé světové války plánoval podobný projekt. SOAR, Dinosaur, SOAR je totiž něco jako plavání. V podstatě byl to stroj, který měl využívat atmosféru, podobně když hodíme žabku na vodu, jak ostatně využívají třeba i lodě Soyuz nebo Apollo využívali při řízeném přistání, kdy neproletěli přímo, ale kdy vlastně atmosféru využívali k odrazům a k takovým krátkým skokům, tak tento kluzák měl, bombardovací kluzák raketový, měl využít atmosféru právě k těmto skokům. Projekt vznikl za druhé světové války. Předpokládal 3-kilometrovou kolejnici, na které by se na zemi rozjel tento kluzák. Dosáhl by na té kolejnici, ale to by teda to asi bylo hodně optimistický odhad, ale je to z oficiálních formálních zdrojů, 1930 km za hodinu rychlost. To znamená, že už na té kolejnici by podle svých tvůrců překročil dvojnásobně rychlost zvuku. Víc nebudu komentovat. Poté, jakmile by se dostal do vzduchu, by naskočily jeho raketové motory, dosáhl by postupně výšky 145 km a rychlosti 22 100 km. To by nebyla oběžná rychlost samozřejmě, a teď pozor, vydal by se směrem z Německa nad Ameriku a jak ta žabka by skákala v atmosféře a na Ameriku by vysypal kolem 4 tun bomb. Pokračoval by dále v letu, ale nevracel by se do Německa, ale počítalo se s přistáním po letu dlouhém 19 až 24 tisíc kilometrů na nějakém japonském území někde v Pacifiku. Podle toho, co by zrovna Japonců v té době asi patřil. Ten projekt byl velmi ambiciózní, pochopitelně na svoji dobu, ale budíš, byl vizionářský, měl ale jednu výpočetní chybu, kterou i Němci sami přiznali po válce. Kdyby ho realizovali, tak sami připouštěli, že hrubě podcenili tepelnou ochranu, že ten stroj měl mít minimální tepelnou ochranu a že díky té vysoké rychlosti a díky těm pokusům o odrazy v atmosféře by ten stroj zhořel při prvním letu. Takže by museli tento technický problém nějakým způsobem řešit. Něco podobného měl využívat kluzák Dinosaur. V roce 1962 počítal plán s tím, on ten projekt, tam byly trošičku jiná data před chvíli, ten projekt se samozřejmě jako drtivá většina technických a technologických projektů dostával do časového a technického a finančního skluzu. V lednu a v dubnu roku 66 se počítalo se dvěma bezpilotními starty a v červenci s prvním pilotovaným startem. Ten měl skončit jedním obletem naší planety. Dinosaur nebyl raketoplánem nebo nějakou kosmickou lodí v pravém slova smyslu, i když měl dosáhnout oběžné dráhy. Ale tím, že by se pohyboval ve výšce pouhých 160 km, tak měl být na velmi, velmi nestabilní dráze a v podstatě bylo jasné, že se po jednom, dvou či třech obletech Země musí vracet vlastní silou, a to právě proto, aby se vlastně nezačal vracet neplánovaně nad místem, které by zrovna nebylo pro pilota nejvhodnější. Poté po letu Joe Walkera, což byl jmenovaný vlastně první pilot premiérového letu, se plánovalo dalších 7 startů orbitálních během několika následujících let. Co by následovalo potom, těžko říct. Dinosaur byl takový malý kosmický kluzák, malý raketový kluzák, délka 11 metrů, rozpětí 6 metrů, výška 2,5 metrů, plocha křídel 32 metrů čtverečních, hmotnost suchá 4,7 tuny, hmotnost plně naložená něco málo přes 5 tun, 5,1 tuny. co je zajímavé, v jeden den 10. prosince roku 1963 byl formálně projekt Dinosaur zrušený, protože se ukázal jako technicky velmi obtížný, ukázal se jako asi ne zrovna potřebný, v té době už rakety začaly vítězit nad strategickými bombardéry a on přece jenom měl jako ten dlouhodobý cíl bys rok 74 bombardování nepřátelského území. To byla doba, kdy se vedly spory o to, jestli vyhrají balistické rakety, jestli vyhrají nějaké dálkové bombardéry, jiné bombardéry, jestli vyhrají křižující střely. Prostě hledala se cesta, vyhráli balistické rakety, dnes už to víme. Takže 10. prosince 1963 byl Dinosaur zrušený, ale ve stejný den byl vyhlášený projekt další, který se nedočkal realizace, a to se ještě nevědělo pochopitelně, projekt Manned Orbiting Laboratory, MOL, vojenská orbitální laboratoř. I když byl vyhlášený v roce 63, tak práce na něm probíhaly od roku 1959, kdy armáda začínala chápat, začínala si ve stínu prvních družic uvědomovat ten ohromný strategický význam a potenciál této techniky a začala už od roku 59 studovat a pracovat na projektu dvoumístné průzkumné kosmické laboratoře, která by ve vesmíru trávila několik týdnů. Teď trošičku odbočím. I Sověti, i Američané v té době plánovali drtivou většinu svých umělých těles vybavit lidskou posádkou, protože se bralo, že právě jen lidská obsluha dokáže spoustu problémů eliminovat. Automatizace, miniaturizace v té době byla na prach bídné úrovni, ve srovnání s dneškem, samozřejmě. A proto se počítalo s tím, že do špionážních satelitů usednou lidé. Proto se počítalo s tím, že do veškerých snímkovacích průzkumných družic, že všude budou muset létat lidé. Trošku odbočím. Počítal Sovětský svaz s tím, že do konce 60. let bude startovat s 50 loděmi Sojuz ročně, které měly mít různé úkoly, a to především zpravodajského a průzkumného plus sabotážního výzvědného charakteru. Američané chtěli jít úplně stejnou cestou, prostě počítalo se s tím, že pokud mají mít kvalitní fotoprůzkumné snímky, musí do té družice nebo do té laboratoře, do toho průzkumného satelitu posadit lidskou posádku. Proto vznikl projekt MOL. Počítal s tím, že laboratoř bude mít vlastně tvar jakéhosi válce samozřejmě a k tomu, že bude připojená kosmická loď Gemini, jejíž vývoj v té době již velmi intenzivně probíhal. Odbočím, některé přístroje, které byly původně vyvíjené, nebo když byl v roce 1969 projekt MOL rušený, tak tehdy bylo uvolněno dalších 225 milionů dolarů na zrušený projekt, na dokončení vývoje přístrojů, se kterými se počítalo, těch průzkumných přístrojů, jako byly radary, fotografické kamery a tak dále, které byly rozdělené a se kterými se počítalo pro projekt MOL a které nakonec letěly na průzkumných družicích KH a na průzkumných družicích Keyhole. A stejně tak lékařské a biologické experimenty, protože MOL neměla být výhradně vojenská laboratoř, ale vezměme si počátek 60. let, tehdy, kdy se slavil jednodenní let kosmonauta, dvoudenní, třídenní, no to byly rekordy, tak najednou to, že se letělo na 30 dní, to byla prostě vize, to bylo z 20 násobení tehdejších výkonů, tak samozřejmě, že mělo být i o lékařsko-biologickou laboratoř. A experimenty, které byly připravené a nachystané pro MOL, nakonec byly realizovány z větší části na palubě stanice Skylab. MOL měl mít délku 22 metrů, průměr 3 metry, hmotnost 14,5 tuny. Délka letu měla být až 40 dní, ale s tím, že nominální mise by trvala jenom 30 dní, s tím, že ta laboratoř měla být na jedno použití. Laboratoř by vždy odstartovala, na své špici by měla kosmickou loď Gemini, astronauti z Gemini by přestoupili na palubu laboratoře, tam by odvedli těch svých 30 dní práce a vraceli se zpátky v Gemini a MOL by byl poté likvidovaný, protože by prostě po těch 30 dnech vyčerpal svoje zásoby. 12. března roku 1966 se začala stavit jedna z nejdražších legrací, jakou si americká kosmonautika kdy dovolila. Startovací rampa SLC-6 na kosmodromu Vandenberg v Kalifornii. Startovací rampa, která byla původně téměř dokončena pro projekt MOL, práce na ní byly zastaveny v roce 1969, následně byly počátkem 80. let obnoveny pro projekt raketoplánu. Rampa v okamžiku, kdy explodoval Challenger v lednu roku 86, byla téměř dokončená s tím, že se počítalo se startem prvního raketoplánu v červnu roku 86. Po stáze Challengeru bylo rozhodnuto, že armáda o raketoplány už nemá takový zájem, jaký měla dřív, byť radikálním a zásadním způsobem ovlivnila jejich konstrukci, takže NASA zůstala v podstatě taková ta železná, těžká koule na noze. NASA měla úplně jiné požadavky, když se vyvíjela raketoplán, na rozměry, na kapacitu, na výkony a podobně, takže tím ten výsledek byl ale daný požadavky armády. Rampa na kosmodromu Vandenberg byla zakonzervována do poloviny 90. let, kdy odtud odstartovala konečně po více než 30 letech raketa Athena 1, která havarovala, ale to není podstatné. Podstatné je, že do té doby se do startovacího komplexu SLC 6 nadspalo 6 až 7 miliard dolarů. A pak se to odstartovala raketa, která měla hmotnost pár desítek tun. Dnes je SLC 6 opět přestavěná, ale tady o tu Delta 4, takže konečně smysluplné využití, i když ty ohromné náklady, protože ta infrastruktura kolem toho komplexu měla být neskutečně impozantní. To je ale na samostatné vykládání. Každopádně stavba pro projekt MOL, protože při startech z misu Canaveral nebylo možné dosáhnout z logických důvodů polární oběžné dráhy, tak byla potřeba základna na Vandenbergu, tak byla zahájena v roce 66. 3. listopadu roku 1966 se uskutečnil zkušební start kosmické rakety Titan s maketou laboratoře MOL. MOL v daném případě simuloval prázdný druhý stupeň, nebo prázdná palivová nádrž druhého stupně rakety Titan, která vlastně byla na tu raketu přidána. Tehdy tento start v podstatě s jiným typem rakety, s prázdným užitečným zařízením, si nám to připomíná to, k čemu došlo před měsícem, sloužil k ověření aerodynamického chování sestavy s nezvykle dlouhým nákladem. Totéž, co se vlastně v Americe dělo před měsícem, protože ne všechno se dá vypočítat, nasimulovat a jsou skutečně určité sestavy, určité koexistence, které prostě musíte vyzkoušet za letu předtím, než přikročíte do další vývojové fáze. Totéž Ares 1X, totéž udělali Američané už v roce 66, listopadu 66. A jako zajímavost uvádím, že na palubě této rakety letěla kosmická loď Gemini 2. Je to kosmická loď, která by vlastně provedla poslední bezpilotní test před letem Gemini 3 v lednu roku 1965. To znamená, že toto Gemini, tato kosmická loď Gemini, již jednou použitá, se vrátila do vesmíru. Stala se tak první kosmickou lodí, prvním tělesem v historii, které se dočkalo dvou kosmických startů. Dnes je Gemini 2 vystaveno na misu Canaveral v Cape Canaveral Air and Space Museum. A co je na ní nejzajímavější, třeba to rozchodím, všimněte si tepelného štítu, ve kterém měl být průles pro posádku, která měla přestupovat skrze tepelný štít do laboratoře MOL. Ještě jednou, tady vidíte detail kosmické lodi Gemini 2. Tady vidíte stopy po tom průlezu, kdy se vlastně v tom tepelném štítu opravdu i při tomto zkušeném startu už zkoušelo, jestli to není zase tak úplně nejhorší nápad, protože ono vyřezat do tepelného štítu díru, taky to stojí za to trošku prověřit předtím, než do toho posadíte lidi. Tady vidíte kosmickou loď Gemini 2 před letem. Tak to vypadal tepelný štít, vlastně s vyřezaným otvorem, s vyřezaným průlezem. Tak to vypadala loď po průletu. V případě projektu MOL se studovalo několik možností, protože tam nebyla jiná možnost, než postavit kabinu nebo umístit kabinu nad laboratoř. Kabinu Gemini nad laboratoř. Tak se studovala možnost různého způsobu transferu kosmonautů do laboratoře. První způsob, který ale se moc nezdával právě kvůli té nutnosti vzít pilu a řezat do živého či do tepelného štítu, tak byl právě průlez tepelným štítem. Druhý způsob byl návrh umístit kosmickou loď Gemini na jakýsi otočný kloub, na jakési otočné zařízení. Po dosažení oběžné dráhy by se překlopila a tady už by byl vlastně jak na Gemini, tak na laboratoři MOL stykovací uzel, který by se secvakl a kosmonauti by tímto pohodlným uzlem přestoupili. Způsob číslo 3 počítal s pevným či nafukovacím přechodovým tunelem. Připomíná možná trošku Voschod 2. A zase muselo by se vést tady tím tunelem venkovní stranou. Přechod nebo způsob číslo 4 asi nejméně pohodlný, ale asi taky nejjednodušší v dané chvíli byl přelézt, aby kosmonauté přelezli ve skafandrech otevřeným prostorem. Ono to bylo pár metrů, ale když se rozhodovalo nakonec pro optimální variantu, a to pro variantu první, tak byl brán v potaz paradoxně bezpečnostní faktor. Proč? Protože ti kosmonauti měli možnost okamžitého přestupu do kosmické lodi Gemini v případě jakýchkoliv problémů. U těch ostatních variant to tak jednoduché být nemuselo. Nafukovací tunel asi by nebyl tím nejspolehlivějším, překlápěcí loď budíš, ale bylo by to asi technicky složité, tohle možná bylo taky zajímavé řešení, ale bylo zavrženo. No a přechod ve skafandrech, to trvá trošičku dlouho v případě, že je skutečně potřeba konat velmi rychle. Pro projekt MOL byly vybrané celkem 3 skupiny astronautů. První, druhý, třetí výběr. Počítalo se se 7 lety laboratoře MOL, někdy v rozmezí let 70 až 76, tuším. Když byl projekt v roce 1969 zrušený, protože tehdy bylo nereálné, že by startovalo se poprvé v roce 70, a i z toho důvodu, že došlo k rozvoji automatizace díky Apollo a podobně, a díky tomu vlastně nebylo nutné do průzkumných družic posazovat lidskou posádku, která naopak se začala ukazovat už jako rušivý faktor, tak v tu chvíli byla část toho oddílu astronautů z projektu MOL, ti, kteří projevili zájem a kteří splňovali určité podmínky, přeřazena do programu raketoplánu. A vlastně z této osmičlenné skupiny se zrodili jedni z prvních pilotů kosmického raketoplánu. Namátkou Karol Bobko, Robert Kreipen a další. V roce 2005, to trošku připomíná Zimmermana, že šlo k zásadnímu historickému objevu na misu Kennevel, kde na startovacím komplexu číslo 26 nepoužívaném bunkru někdo otevřel skříň, kterou nikdo asi 30 let předtím neotevíral, a objevil v té skříni dvojici krásných modrých skafandrů z projektu MOL. Nebyly to skafandry žádného konkrétního astronauta, byly to výcvikové skafandry, které šly lidově řečeno z ruky do ruky, z těla na tělo, ale prostě podařilo se objevit něco, o čem se nevědělo, o čem se myslelo, že to prostě už neexistuje, že to bylo zničeno, skartováno. Jeden z těch dvou skafandrů jsem měl možnost vidět, když jsem loni navštívil Oklahoma City a místní muzeum vědy a techniky, tak k mému velkému údivu jsem ho našel právě tady, právě v Oklahomě, což je zvláštní místo trošičku. Hledal bych ho kdekoliv jinde, v nějakém velkém muzeu, na misu Kennevel přímo nebo kdekoliv jinde, ale že zrovna v Oklahomě se člověk s něčím podobným setká, mě mile překvapilo, ale je to vlastně taková zajímavost, kuriozita, že když se pořádně uklidí, dá se najít i poklad ve skříni. Takovou skříň bych chtěl mít doma, možná má. Před chvíli jsem říkal, že velkou nevýhodou projektu MOL byla skutečnost, že ta laboratoř byla prostě jednorázově použitelná, že ji nebylo možné zásobovat. A Američané si byli vědomi toho, že s tím zásobováním bude dříve nebo později potřeba stejně něco udělat, protože není možné vozit do vesmíru pro každou posádku novou kosmickou stanici. A tak vznikl projekt kosmické lodi Ferry Gemini, přepravní, podobně jak je ferryboat, jak je trajekt nebo přívoz, tak přepravní Gemini. Kosmická loď Gemini by vlastně sloužila jako tahač, jako takový tanker, a vezla by 10-tunový válec, nebo 12-tunový válec s 9-tunovým nákladem, a ten by dovláčela k nějaké kosmické stanici. Tady máte stykovací uzel. Tím by se tento válec, tento zásobovací kontejner připojil k nějaké stanici, ale Gemini, která by v tu chvíli sloužila pouze jako tahač, by se vracela zpět na Zemi. Taková to byla představa o zásobovacích misích někdy v 60. letech. A když hovoříme o Gemini, projekt, mohl už dej na kledu, zrušený v červenci roku 1969 prezidentem Nixonem, jako spousta jiných kosmických programů. Když hovoříme o Gemini, tak s projektem Gemini nebo s kosmickou lodí Gemini, která byla kvalitně připravená, vyvíjená, byly svého času smělé plány. Je to logické, jednak už máte nějakou hotovou loď, máte zkušenosti, máte základy, to je čistě technický pohled, no a pak si uvědomte, že kosmickou loď Gemini vyráběla firma McDonnell a novou kosmickou loď kontrakt na ní získala firma North American. To znamená, že McDonnell věděl, že končí s výrobou kosmických lodí, s pilotovaných kosmických lodí, s velmi prestižní záležitostí, a tak se Gemini pokoušel udat za každou cenu. V nových projektech, a tak vznikly desítky nápadů, námětů. Nechtěli byste tady Gemini? Tady by se vám ta kabina hodila. Takže se plánoval třeba vývoj poměrně radikální varianty okříleného Gemini. To měla být loď, která měla mít možnost přistávat na běžném letišti. Velkou nevýhodou prvních amerických pilotovaných kosmických letů, ať to bylo Mercury, Gemini nebo Apollo, bylo přistávání na vodu. Z toho důvodu, že si tato varianta vyžadovala značné nasazení námořních sil, námořních jednotek. Což tehdy v době 60. let samozřejmě bylo možné, armáda byla hrozně ráda, že se podílí na budování prestiže Spojených států, ale nedokážu si představit v dnešní době, že by americká armáda uvolnila několik letadlových lodí a další síly a torpédoborce po mořích po celém světě, a ty by čekali, jestli ta kosmická loď nebude mít nouzové přistání, podobně jako třeba mělo Gemini 8 u japonského pobřeží, které přistávalo nouzově a neplánovaně mimo cílovou oblast. Takže proto se přemýšlelo, jak tady tuhletu drahou sílu, jak tady tohleto drahé námořnictvo eliminovat, a výsledkem mělo být okřídlené Gemini. Kosmická loď Gemini s křídly. Do reálného světa tento plán vypuštěný nebyl, a přesto se s ním lze setkat. Film Planeta opic. Tohle je, prosím vás, a film natočený v roce 1968 a výtvarník William Kreber prohlašuje, že s kosmickou lodí Icarus se inspiroval dvěma tehdy probíhajícími projekty. Okřídleným Gemini a kluzákem Dinosaur. O obou projektech jsem tady hovořil, že to je takový trošičku hybrid. Jedeme dál. Firma McDonnell se snaží dále na pomyslném tržišti prodat svoji loď Gemini. Tentokrát přichází s myšlenkou, která se NASA velmi líbila. S myšlenkou lodi Big Gemini. Velké Gemini. Tady vidíte, tam přední část je nám povědománo a vzadu je připojený jakýsi velký autobus. Celkem to měla být loď pro 9 astronautů. Měla mít hmotnost 15,5 tuny. A měla mít možnost kromě těch 9 astronautů dopravovat ještě 2,5-tunový náklad. Tohleto bylo velice zajímavé a velice lákavé i z důvodu třeba budoucího zásobování kosmických stanic velkých. Tady vidíte něco, co vlastně mělo být základem stanice Skylab. A u toho návrh na připojenou dvojici tady těchto velkých Gemini. Už tehdy, už v 60. letech všichni věděli, že Apollo a rakety Saturn celé řady jsou opravdu v pravdě téměř pozlacené. A hledali se už tehdy, aniž by Apollo bylo kloudně zalétané, aniž by se dočkalo prvního pilotovaného startu, tak už tehdy se hledali nějaké náhrady. Ano, pro let na měsíc asi bylo potřeba mít techniku, která bude maximálně spolehlivá a která bude maximálně funkční. Na druhé straně přece jenom pro nějaký běžný provoz kosmických stanic bylo Apollo nesmírně nákladné. A třeba rakety Titan dokázaly vynášet do vesmíru stejný náklad jako Saturn 1 nebo 1B, ale za poloviční cenu. A to byl zatracený rozdíl. Proto se o lodi Big Gemini vážně uvažovalo, a tady vidíte postavenou maketu přímo v továrně firmy McDonnell. A to není všechno. Teď jsem byl v postřiženském pivovaru, tak už jsem měl malé na jazyku, když na komín, tak na komín, když na měsíc, tak na měsíc. Když teda chcou Američané na měsíc, prosím, firma McDonald, kdo jiný, má řešení. Vykašlete se na Apollo, poletíme tam z lodí Gemini. Byl návrh už v roce 61, že loď, která má vlastně vyplnit mezeru mezi Apollem, Apollo mělo letět poprvé v roce 65 a projektem Mercury, který by končil v roce 62 nebo 63, takže loď Gemini, se kterou se počalo s jinými lety v letech 63 až 64, jsme v roce 61, takže opravdu ta data nesouhlasí s tím, jak to bylo nakonec doopravdy, ale dívejme se na to optikou roku 61, tak firma McDonald začala nabízet kosmickou loď Gemini pro let na měsíc, pro takový opravdu riskantní, ale levný a rychlý let na měsíc. Mise Gemini 16 v lednu roku 1966 měla Americe umožnit dobýt měsíc. Firma McDonald měla naprosto jasně vypracovaný plán jednotlivých letů, jednotlivé posloupnosti letů, zatímco NASA požadovala frekvenci startu jedno Gemini každých 60 dní, a ono to pak nakonec vyšlo v roce 65-66, každé zhruba dva měsíce jedno Gemini, za dva roky 10 lodí, tak firma McDonald nabízela snížení té frekvence na 45 dní, ale pozor, za cenu jednoletého prodloužení vývoje lodi Gemini. To znamená, že první Gemini by nestartoval v roce 63, ale až 64. A v lednu roku 66 by mohla první posádka se vydat na měsíc. Počítalo se ale s takovým trošku kaskaderským kouskem. Zase je to pouze můj subjektivní názor, není to objektivní konstatování reality. Kosmická loď Gemini, stupeň Centaur s raketovými motory RL-10 a tady pod kosmickou lodí Gemini je umístěna taková motokára, by se dalo říct, taková konstrukce, taková klec pro astronauta. To byl přistávací modul, který měl být nachystaný ve dvou variantách, podle toho, jak by se při vývoji dařilo. Buď to měl využívat skladovatelné pohonné látky, a v tu chvíli vyvážel 4370 kg, z toho 3500 kg by připadalo na palivo, nebo měl využívat kryogenní pohonné látky, vážel by jenom 3300 kg a 2200 kg z toho by bylo palivo. Počítalo se s tím, že tahle ta sestava bude navedená obdobnou dráhu kolem měsíce a kosmonaut tady v tom velmi jednoduchém zařízení, tady v této doslova písmene drožce či bričce, by se stoupil nekryt, nechráněn ve skafandru na povrch měsíce, tam by provedl několika hodinovou vycházku, měl být chráněn při přistání pouze jakýmsi, řekněme, plexisklem, které by jej chránil před případnými odraženými kamínky. Rovnou by vlastně seděl na měsíci na svém křesle, zvedl by plexisklo, mohl udělat malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo, 2-3 hodiny sbírat kamení, sednout si zpátky na svoji bričku a hurá na oběžnou dráhu. Možná to působí úsměvně, ale tak byl to tehdy zcela vážně míněný a rozebíraný návrh. Ten rozdíl měl být markantní, kde bylo potřeba vyvíjet raketu Saturn V, protože k měsíci by stačilo vyslat 13 tun nákladu. Saturn V potřeboval k měsíci vysílat 45 až 47 tun nákladu. Takže raketa Saturn C3, se kterou se počítalo, by měla nosnost 36 tun na oběžnou dráhu ve výšce zhruba 550 km na nízké oběžné dráze nad Zemí. Měla by startovací hmotnost jenom něco lehce přes 1000 tun, a byla by vybavena pouze dvěma motory F1 v prvním stupni. Takže šlo by o skutečně výrazně menší nosič než Saturn V. Ale to riziko té výpravy zase subjektivní pocit by asi bylo hodně veliké. Pak se dokonce uvažovalo o projektu, který McDonald to stále nevzdávala, pak se uvažovalo o projektu vysadit loď, letět přímo na měsíc z lodí Gemini. Protože po celý rok 1961 vlastně byla jediná přijatelná varianta pro Ameriku přímý let na měsíc. O nějakém rozdělení na velitelskou sekci a lunární modul, o tom se tehdy lidem ani nezdálo. To prostě byla ještě varianta, která se propočítávala a ke které, jak víme, byl skeptický i Werner von Braun. Takže se počítalo s takovýmto kosmickým plavidlem, kdybychom ho otočili o 90 stupňů, nahoře je Gemini, které by mohlo provést výsadek přímo i s kabinou Gemini na měsíci a pak se vracet zpět na Zemi. Zase to firmě McDonald nevyšlo. Tak dobře, tak když teda chcete to Apollo, mějte si Apollo, ale dejte nám rakety Saturn 1B a my s tím Gemini dokážeme lítat k měsíci přiblížit se k měsíci na 10, 12, 15 kilometrů na ty místy, kde jednou bude přistávat Apollo, a my vám to teda aspoň nafotíme. Taky nechcete. Nevadí. Podívejte se, máme tady zase jiný nápad. Tohle zase víte, Gemini, přistávací podvozek pro přistání na měsíc, co kdyby vám ten lunární modul nefungoval? Do místa přistání kosmické mise Apollo nejprve zamíří s pomocí nějaké menší rakety, rozhodně ne Saturnu 5, něco takového to odvozeného od čeho jiného od lodi Gemini. A tam to bude čekat, co kdyby ten lunární modul nějaké problémy, máte krásné záchranné plavidlo, máte jinou techniku než lunární modul, i naše babičky říkali, nedávejte všechna vajíčka do jednoho košíku, máte krásnou záchrannou techniku už nachystanou na měsíci. Zase nic. Tak dobře, tak nechcete záchrannou loď, tak aspoň toho Gemini pošlete na měsíc. A tam to může sloužit jenom jako příbytek nebo úkryt astronautům, kdyby ten lunární modul teda nefungoval, aby tam mohli počkat 2 nebo 3 měsíce na přílet dalšího lunárního modulu. Ne, všechny plány skončily, všechny plány byly zavrženy. Projekt Gemini se dočkal vlastně svých 13 startů, Gemini 1 až Gemini 12, plus ještě Gemini 2 letělo po druhé v rámci projektu MOL. Pojďme se podívat na nerealizované plány v rámci programu Apollo. Protože Apollo to měl být jenom začátek. Jak už jsem říkal, Apollo sice bylo bráno jako velmi drahé, velmi nákladné, ale nedávno se mi dostal do ruky letový řád, který počítal s nákupem 50 kusové série raket Saturn 5 a tam byly úžasné plány, úžasné možnosti, co Apollo mít mohlo. Protože ta technika, když už byla jednou vyrobena, tak se dala použít dodat čemus. Tady vidíte, na levém snímku je samozřejmě klasická sestava Apollo kosmická loď, Apollo lunární modul. Na pravém snímku, nebo na pravé kresbě, vidíte sestavu Apollo plus lunární modul, tentokrát nikoliv ale v roli lunárního modulu, ale v roli orbitální laboratoře pro lety na nízké oběžné dráze kolem Země. Kdy vlastně veškeré palivo bylo vyndáno, vykucháno, do přistávací sekce by byly umístěné vědecké přístroje a takto by tam byla prováděna různá vědecká pozorování, astronomická nebo sluneční, s tím, že jednou za čas by tam zamířila kosmická loď Apollo, která by vyměnila naexponované kazety s filmy a dala nové čerstvé. Tady to vidíte v trošičku jiném provedení, vidíte lunární modul, podvozková část, sluneční baterie a teď přehoupněte své zraky na tuto ten snímek doprava. Skutečně orbitální stanice Skylab vznikla nejenom tím, že se vzal třetí stupeň z jednoho Saturnu 5, ale skutečně, že se vzal i jeden z rozestavených lunárních modulů, upravil se na solární observatoř. A všichni si pravděpodobně pamatujete, že skutečně kosmonauté dělali to, o čem jsme se bavili tady u té předchozí mise, to znamená, jednou za čas vyšli ven ve skafandrech, vyměnili kazety s filmy a zase se vrátili zpátky. Akorát tady to měli trošičku blíže, nemuseli startovat po každé v nové kosmické lodi. Takže skutečně i stanice Skylab je vlastně pohrobek lunárního modulu, nejenom Saturnu 5. Byly další velké plány. Podívejte se na další stanici, se kterou se počítalo, nebo těch návrhů bylo samozřejmě hodně, ale tady na tom je zajímavé jednak přítomnost více kosmických lodí Apollo, ale jednak přítomnost více lunárních modulů. Protože lunární moduly měly výborné manévrovací schopnosti a počítalo se s nimi právě co by s přídavnými vědeckými laboratořemi, které mohly třeba létat i samostatně, k té stanici vždycky by přiletěli, nechali se obsloužit, co se filmu týká, výměny filmových kazet a zase by letěli zpátky dál a dál. Takže takto měla být využita technika, která byla původně vyvinuta pro lety Apollo na měsíc. Teleskop. Předchůdce vlastně Hubbleova kosmického teleskopu. Teleskop o hmotnosti 90 tun, vynesený raketou Saturn 5, který měl mít zrcadlo o průměru 3 metry. Kosmická loď Apollo. Zase by bylo potřeba, aby tam jednou za čas někdo přiletěl, ty kazety vyměnil, vrátil se s nimi na Zemi a zjistilo se, co jsme vlastně nafotografovali. Je to dáno skutečně tím, že v tehdejší době technika prostě měla i pouze určité rozlišovací schopnosti a o snímcích, jaké nám dnes předává Hubbleův kosmický teleskop, jsme si v té době pochopitelně v nějakém přímém televizním přenosu nebo jakoukoliv jinou technikou mohli nechat pouze zdát. Kosmický koráb, teď jenom trošičku odbočím pro technice, o které se uvažovalo pro pohyb na měsíci, svého času v 60. letech, a bylo to 50 na 50, se uvažovalo, jestli kosmonauti budou na měsíci jezdit nebo létat. Protože všichni věděli, že pohyb pouze v těsné blízkosti lunárního modulu umožní sebrat pouze velmi omezené množství hornin. Posádka Apollo 11 nesměla od lunárního modulu na víc než 20 metrů, což se snad ani jako přistání nebo nějaký průzkum nedá pořádně počítat. Každopádně, tehdy se v každém lunárním modulu zůstala určitá zásoba pohonné látky. Minimálně ta železná, pověstná železná rezerva na těch 20 sekund letu, kdy by měl lunární modul být stabilizovaný, aby ta horní plošina, aby ten druhý stupeň vlastně mohl startovat. A těchto několik vlastně set až set kilogramů látky pohonné bylo možné přečerpat do nějakého letajícího zařízení, ve kterém by pak kosmonauti mohli létat nad měsícem. Opravdu svého času to bylo 50 na 50. Automobil nebo aeroplán. Tady vidíte, že ty návrhy, nápady byly různé, protože jako když už na měsíce letí, tak by se na měsíci taky mělo létat. Tady vidíte skutečně zařízení, které dospělo dokonce do stádia prototypu. Tohle je fotografie prototypového zařízení, které bylo zkoušeno v kosmickém středisku Langley ve Virginii, tady na tomto stavu. Tady na tomto stavu, kdy se zkoušely jeho vlastnosti letové. Já jsem přeskočil, prozradil jsem vám další snímek. Neskoro, jak vystřížené opět Zimmermana, že? Vezměte si, pokud o měsíci skoro nic nevíme, tak tohleto vozidlo má svoji železnou logiku. Je velké, má široký rozhor a velká kola. Překoná balvany, překoná krátery. Je to perfektní vozidlo do terénu, byť vypadá velmi, velmi exoticky. Takže tohle byl jeden z prvních návrhů toho, jak by se na měsíci dalo pohybovat, protože podívejte se na různé kresby, představy, filmy třeba z 50. let, nebo i ilustrace v odborném tisku o tom, jak to asi na měsíci může vypadat. A vidíte třeba planetu plnou krystalů, prasklin hlubokých, prostě každý si vymýšlel, jak mohl, no a tak se nevěděl, do čeho se jde, tak se svého času plánoval tohle. Pak se plánovalo podobné vozítko, jeho prototyp je dneska vystavený v Huntsville, v Marshallově kosmickém středisku v Alabamě, se kterým se také mohlo počítat pro měsíc. Hned vedle něho je další prototyp, MOLAV, Mobile Laboratory, mobilní laboratoř. Jak se pokorně k té technice vracíme, ale ono zase na druhé straně zcela objektivně, ono asi tady moc jiného nového nevymyslíte. Metro těžko bude jezdit na měsíci v dohledné době. Takže toto je prototyp MOLAVu, mobilní laboratoře, kde by dva kosmonauté mohli jezdit několik dní po okolí a postupně provádět průzkum. Buď by měli vepředu nějaká chapadla, vzadu byly dvířka, které by mohli vystupovat ven podle potřeby ve skafandrech a pracovat. MOLAV, jedna z variant MOLAVu, mobilní laboratoře, lunární modul, maringotka na kolečkách. Horní část lunárního modulu, která by vlastně jezdila po měsíci zase podle potřeby, zase využití už vymyšleného, vyrobeného hardwareu, který by se pouze upravil. Neříkám, že jednoduše, ale upravil by se. Tohle je jeden z návrhů MOLAVu, mobilní laboratoře pro měsíc, nahoře se sluneční, s panelem slunečních baterií a jinak vozidlo, které by pak spustilo kola a sjelo by na lunární povrch z přistávací sekce lunárního modulu. A ještě jednou, taková malá základna, by se dalo říct dokonce na měsíci, kromě poměrně rozměrného vozidla, je zde ještě obytný přístřešek, takový ten shelter, kryt, ve kterém by kosmonauté mohli pracovat na měsíci a žít nějakou dobu. A to není všechno, pro měsíc se uvažovalo s mnoha dopravními prostředky. Jak vidíte, dostali jsme se skutečně do fáze i praktických testů v podmínkách šestinové gravitace. Když na kole, tak na kole. Když na měsíc, tak na měsíc. Myslím si, že tříkolka by přece jenom na ten skafandr byla asi o chlup bezpečnější. Přeskočíme Apollo, dostáváme se do 90. let. Stále se o těch polozapomenutých kosmických lodí a kabina nebo plán firmy Rotary Rocket na raketu kužlovitého tvaru Roton. Už od začátku ti, kdo aspoň trošičku rozuměli kosmonautice, upozorňovali, že ty plány a ty výpočty jsou takové zvláštní. Že ta koncepce je zajímavá, že je dobrá, že rozhodně stojí za to, že je to zajímavá cesta, je to prostě něco nového, je to přínos, to ne, že ne. Ale přece jenom v těch plánech se počítalo s kerosinovými motory o hmotnosti a výkonu, o jakém se nikomu do té doby nesnilo. Počítalo se s tepelným štítem, který by byl nesmírně odolný a zároveň nesmírně lehoučký. Opět o technologii, o které do té doby, kterou do dneška vlastně nemáme k dispozici. Takže ta čísla byla asi trošičku zkreslená, na kterých se vycházelo. Na druhé straně, raketa Roton byla dotažena do fáze prototypu k prolety v atmosféře. Do projektu Roton bylo investováno asi 28 nebo 29 milionů dolarů ze soukromých prostředků. Jedna z největších soukromých investic do nějakého kosmického korábu podobného v historii. Uskutečnily se 3 lety nad letištěm ve městě Mojave v Mojavské poušti v Kalifornii. Dnes je raketa Roton vystavená právě před tímto letištěm a slouží zde vlastně jako taková smutná památka na projekt, který asi byl míněn hodně vážně, ale byl zřejmě příliš přehnaně optimistický a na který se asi nepodařilo sehnat tolik peněz, kolik by bylo potřeba. Odhadované náklady na vývoj operační rakety, první operační rakety, se měly pohybovat mezi 1 a 2 miliony dolarů. Takže proinvestována byla poměrně malá částka. Na druhé straně oni ty soukromé společnosti mají tendenci velmi často ty náklady hrubě podceňovat, protože samozřejmě, když si řeknou rovnou o 500 milionů nebo 1 miliardu dolarů, která by třeba byla potřeba a kterou bylo potřeba počítat, tak takovou částku samozřejmě těžko dají dohromady. Takže počítají s takovou řekněme, až naší českou mentalitou, s takovou salámovou metodou. Prostě postupně budeme přidávat, navyšovat. Venture Star, další projekt, který skončil u ledu, stejně jako National Aerospace Plan NASP v 80. letech. Víme, že v roce 1999 zadala NASA firmě Lockheed Martin výrobu experimentálního letounu X-33. Bohužel tam došlo k nešťastnému souběhu toho, k čemu by docházet nemělo, a to k tomu, že se počítalo, že souběžně se stavbou prototypu budou k dispozici nové technologie pro tento prototyp. Vys například ty problémy s kompozitními nádržemi, které bohužel měly velké problémy, poté co se projekt nakonec výrazně opozdil, výrazně protražil, tak byl utlumen. Je smutné, dnes už ty technologie, které tehdy před 10 lety chyběly, máme, dnes už jsou k dispozici, dnes už kompozitní materiálům rozumíme výrazně víc než před 10 lety, ale bohužel zase, že ten projekt přišel možná trošku dřív, než ty materiály byly k dispozici, tak tím zase na nějakou dobu zavřel cestu jednostupňovým kosmickým dopravním systémům. No tohle je zase taková spíš perlička, kuriozita. Tohle je Orion, kosmická loď Orion, v současné době vyvíjená v podobě, v jaké asi do vesmíru nepoletí. Tohle je jeden z prototypů kosmické lodi Orion, když se firmy Boeing a Lockheed Martin v rozstřelu ucházali o tu zakázku super lukrativní na vývoj kosmické lodi Orion, tak obě dvě hledali takové optimální, nejlepší, nejvhodnější varianty. A samozřejmě, že my známe Orion dneska v trošičku jiné podobě, ale tohle byl jeden z prvních návrhů společnosti Lockheed Martin, jak by kosmická loď Orion mohla vypadat. Nakonec tento návrh skončil po provedení různých strukturálních a technických zkoušek pouze v muzeu a byl předložený projekt nepodobný, pochopitelně vizuálně, kosmické lodi Apollo. Tím se proletěly Spojené státy, a teď pojďme ještě stručně proletět ruské nerealizované projekty. Znovu opakuju, nedělám si jakoukoliv ambici tady ty projekty zmínit všechny, a to ani ruské, ani americké, protože jich jsou stovky, takže jsem vypíchl jenom několik nejzajímavějších nebo nejlépe dokumentujících historii kosmonautiky. Tohle je kosmická loď Vostok-Ž. Vostok, že? Která vlastně, kdy vlastně měl dojít k výstavbě kosmického, jakéhosi kosmického vlaku, kdy zase v 60. letech za vším hledej člověka, do všeho posaď kosmonauta a nemáme silnou raketu a chceme letět na měsíc, tak to uděláme. Takže jako první odstartuje Vostok, pak odstartuje několik vlastně palivových bloků, které ten Vostok bude postupně nabírat kus za kusem, jeden za druhým, až se sestaví takový vlastně kosmický vlak a potom velkoryse přiletí nově vyvíjená kosmická loď, tehdy Sever, dnes Sojus, ta se k tomu připojí, montážní Vostok si odezřel svoji práci, ten se vrátí zpět na Zemi a Sever může slavně vyrazit třeba k měsíci. Bylo k něčemu podobnému potřeba 5, 6 startů rakety R7, nebo bylo by. Stejně tak měla tato sestava posloužit k vynášení telekomunikačních družic, meziplanetárních sond, protože zase jsme, dívejme se na to prosím optikou roku 61-62, nějaká těžká raketa byla zatím v nedohlednu dobře, proton se vyvíjel, ale nepodaří se, ale máme tady k dispozici spolehlivou R7 a levnou. Tak proč ji nevyužít? Jenže ta kosmická stykovka je trošičku problémem, tak to hold budeme muset sestavit s pomocí Vostoku. Projekt Aelita. Projekt pilotovaného obletu planety Mars, který Sovětský svaz vážně zvažoval na někdy v letech 71 až 74, kdy dokonce postavil prototyp tady této kosmické lodi. Ten let měl trvat 1095 dní, což jako i na dnešní dobu si myslím, že byl značně odvážný výkon. Měla obsahovat tříčlenná posádka. Ta Aelita měla letět na palubě rakety N1, ale zůstalo samozřejmě nakonec jenom u toho prototypu. A ten prototyp dnes posloužil pro experiment Mars v současné době 500 a teď se chystá právě na tu 500 denní simulovanou výpravu na planetu Mars. Takže to vlastně prototyp kosmické lodi z 60. let kosmické lodi Aelita. Projekt Spirál. Úžasně zajímavý projekt. Stejně jako Američané se zhlédli v projektu malého kosmického letadla Dinosaur, tak i Sověti se zhlédli v takovém malém kosmickém kluzáku. Přece jenom jim to přišlo jako nejlogičtější vyústění. Prostě malé kosmické letadélko. Původní plány počítali s tím, že Spirál poletí do vesmíru na palubě rakety R7. A teď pozor. Protože se považovalo řešení umístit Spirál nahoru na špici rakety za velmi nepraktické, a to považoval sám Korolev, jednak by tím totálně zkazil aerodynamické vlastnosti R7, jednak by tam mohly být problémy se záchrannými systémy a s případnou záchranou kosmonauta ze Spirálu. Tak Korolev, prosím, sám vážně uvažoval, že ta R7 Spirál potáhne při startu za sebou. V těch plamenech. Nevím detaily. Nevím, jak jako kolik toho vypil předtím a podobně, ale argument bylo, že ten Spirál je beztak stavěný na odolnost proti velmi vysokým teplotám. Jak ho chtěli táhnout za sebou? Jestli nějak mimo raketu, jak dlouhé mělo být to lano, prostě jak ho chtěli mít zapojené, aby se nepřepálilo, protože to lano stejně musí někde vést v blízkosti těch plamenů, nevím. Je to zvláštní, ale je to tak. Nepodařilo se mi najít žádnou ilustraci. Prostě původně se uvažovalo o tom, že Spirál bude tažený za raketou. Nakonec ale někdo dostal rozum a tak ten projekt přešel do trošku jiné fáze, do fáze, která mohla být zajímavější, do fáze využívající tři části. Nadzvukový letoun, který by dostal, a teď se uvažovali dvě varianty, buď konzervativní s kerosenem, co by palivem, anebo nekonzervativní, pokroková dynamická s kapalným vodíkem, co by s palivem. Pokud byste tankovali kerosen, nebo pokud by byla vyvíjena kerosenová varianta, tak měla být ta horní sestava, to znamená Spirál s dvoustupňovou raketou, uvolněna ve výšce asi 22 až 24 kilometrů při rychlosti kolem 4 machů. Pokud byste tankovali kapalný kyslík a kapalný vodík, tak by se uvolňovalo, to uvolnění došlo ve výšce 26 až 28 kilometrů a při rychlosti zhruba 6 machů. Což už je dost velký rozdíl, možná ani ne tak výškový jako ten rychlostní. S spirál měl letět na dvoustupňové raketě, zatímco ten první stupeň, pochopitelně ten hypersonický letoun, by byl vícenásobně použitelný, tak tato dvoustupňová raketa měla být pouze jednorázově použitelná a ve špici měl být právě onen malý kosmický letoun, malý raketoplán. Zajímavé by bylo, že Sověti počítali s tím, že by létal kolem Země na oběžné dráze na jednom až třech obletech ve výšce 135 kilometrů. Což už si myslím, že vzhledem k tlaku atmosféry je opravdu hodně málo, ale jsou moudřejší než já, pochopitelně. V té kabině pro kosmonauta, nebo tady byla kabina pro kosmonauta, která se vyznačovala jednou zajímavostí, ta kabina byla celá katapultovací a měla umožnit záchranu kosmonauta ve kterékoliv fázi letu, včetně orbitální. To znamená, že to byla vlastně kapsle umístěná, posazená v tom raketoplánu, která byla vybavená i vlastní tepelnou ochranou, vlastním padákovým systémem a v případě nouze by kosmonaut pouze zmáčkl červené tlačítko a katapultoval se vně tohoto malého raketoplánu. Pochopitelně, že tento projekt zase nebyl realizován, nebo pochopitelně tento projekt opět nebyl realizován, prostě ukazoval se jako technicky nesmírně náročný, i když myslím si, že spojení toho hypersoniku s dvoustupňovou jednorázově použitelnou raketou zase tak nerealizovatelné býti nemusí. Z projektu Spiral, který vlastně v takové či makové fázi probíhal asi 20 let, vznikl v 80. letech další projekt, který v takové a makové fázi spíše neprobíhá, než probíhá zase 20 let, projekt MAX. Tohle je opravdu projekt, který vznikl právě ze spirálu, kdy se uvažovalo a uvažuje do dneška, kdo z vás jezdí na různé aeroslany do Paříže, do Berlína, tak ten model zná už jako svoje boty, kdy Rusové ho prezentují sem a tam horem spodem, kdy se uvažovalo o tom, že obří letoun AN-225 Mria vynese 220-tunovou nádrž s palivem a s malým raketoplánem, který pak potlačí z té 12-kilometrové výšky až na nízkou oběžnou dráhu. Projekt je stále ve stádiu projektu, nebyly na něho nikdy uvolněny žádné peníze a kdo ví, jestli budou. Je to samozřejmě zajímavá koncepce, má svá klady, má ale i své zápory, rozhodně má. Projekt TKS, který je velmi často a nesprávně označovaný jako kosmická loď Merkur. Vzniklo to tak, že jednou v jednom rozhovoru, který si sovětský konstruktér přirovnával tuto kosmickou loď tvarem k americkému projektu Mercury a ono to bylo pak přeloženo do amerického tisku a projekt Merkur, který jsem snad i použil kdysi dávno v Rudých hvězdách ve vesmíru, od té doby se té lodi drží a ten název by je nepřesný, tak s ní stále zůstává. Prostě to nepřesný překlad projektu Mercury a té jeho sovětské vlastně nebo ruské transkripce. Kosmická loď, která měla úžasné a úchvatné parametry a je ohromná škoda, že nedostala svoji příležitost. Začali v roce 1969 vyvíjet čelomněj ke své orbitální vojenské stanici Almaz. Když pak korolovala tehdy orbitální stanice, nebo vůbec korolovou kancelář, korolov už nebyl na světě, korolovou kancelář tehdy orbitální stanice nezajímaly. Protože vrcholily lunární závody a všechno úsilí, všechna pozornost se soustředila na projekt N1 a na dobytí měsíce. Pak víme, že se to trošku zvrtlo, že projekt Almaz byl ukraden částečně pod projekt Salyut, že začaly lodě Soyuz létat k Almazům. Čelomněj protestoval proti použití lodí Soyuz. Čelomněj je považoval za velmi, za prvé, nebezpečné, protože neměli mnoho systémů duplicitních, protože byly velmi malé, takže byly očesané doslova do písmene až na krev. Považoval je za velmi malé z důvodu možnosti transportu zásob. Kabina TKS tady včetně dopravního modulu, tak tam mělo být několik tun zásob, to by kosmonautům vystačilo v pohodě na půlroční, na roční let, na roční pobyt. Jistě bylo by potřeba třeba raketu Proton oproti levné, nízkonákladové, velkosériové R7, ale zase ta výhoda by byla na této straně. A stejně tak čelomněj považovalo, vydal návrh, aby první stanice Salyut, respektive Almaz, byly bez lidské posádky, právě proto, že kosmické lodi Soyuz se pro jejich obsluhu nehodí. Nakonec to dopadlo trošičku jinak. Projekt TKS byl v 70. letech zalétaný a zase pozor, některé z těch kabin, které létaly do vesmíru, se do vesmíru vydaly opakovaně. To sice bez posádky, ale to není podstatné. Podstatné je to, že opět i Sovětský svaz měl kosmická tělesa, která mohla létat do vesmíru opakovaně. Počítalo se s 10násobnou použitelností této kosmické lodi. Tady vidíte raketu Proton z TKS, těžovou kosmickou systému, na palubě, jak byla vyzkoušena, odzkoušena v 70. letech. Nakonec, přestože si myslím, že ta loď byla velmi kvalitně, velmi pečlivě, technicky velmi dobře zvládnutá, tak příležitost kvůli jistému monopolu konstrukční kanceláře Koroljova, tak nakonec příležitost nedostala a žádného pilotovaného startu se nedočkala. Mnoho těchto kabin zůstalo nyní poté na zemi. Uvádí se, že celkem bylo vyrobeno 50 kabin. Nebyly to, prosím zase, abych nemítizoval, nelhal, nebyly to všechno letuschopné exempláře. Byla tam spousta prototypů, maket a podobně, ale vzhledem k tomu, že se do vesmíru jich tuším 8 vydalo a dalších několik zůstalo nepoužitých a nachystaných pro lety s lidskou posádkou, tak opravdu jich větší množství zůstalo na Zemi. A jistá firma se sídlem na ostrově Man, která se jmenuje Excalibur Almas, tak už několik let usiluje, respektive tvrdí, že má podepsanou smlouvu s Ruskem o využití těchto lodí TKS pro lety kosmických turistů do vesmíru. Loď je třímístná, vždy by na její palubě byl jeden profesionální kosmonaut a dva turisté. Loď by letěla vlastně jenom tady v tomto velmi omezeném módu s nějakým miniaturním servisním modulem, servisním úsekem. Měla by každá loď být 10násobně použitelná. Startovala by na palubě vojenské vysloužilé vyřazené rakety Dněpr, kterých je k dispozici pro tento účel údajně 50 až 100. Takže bychom se teoreticky, prosím, já jsem lehký skeptik, mohli dostat nějakých 150 až 300 kosmonautů na palubách TKS. Nevýhodu, jako velkou nevýhodu vidím, sice to může létat zase podle prohlášení společnosti až týden na oběžné dráze, ale ten prostor, přestože není úplně nejmenší, tak se rozhodně třeba s letem na mezinárodní kosmickou stanici a s tou volností pohybu tam nedá srovnat. Každopádně firma Excalibur Almas slibuje už několik let pilotovaný start za 3 roky. A několik let to tak už je, takže a myslím si, že tak ještě několik let zůstane. Přál bych jim úspěch, rád bych tady ten projekt viděl, byl by to zajímavý návrat resuscitované kosmické kabiny, ale dosavadní vývoj země činí takového lehkého skeptika. Když Sověti začali připravovat projekt kosmoplánu Buran, když vlastně opisovali Ameriku, protože prostě potřebovali, protože jim nebylo jasné, na co Američané raketoplán staví, čísla jim nevycházela, ekonomická, technická, jakákoliv další, tak si řekli, nebo byl vlastně příkaz nejvyšších míst, že pokud to Američané dělají, tak dělají něco, co my nevíme a nemůžeme za nimi zůstat, takže vymýšleli stroj stejných nebo velmi podobných letových vlastností, podobných výkonů a tak vznikl vlastně tento původní návrh, takhle měl Buran původně vypadat předtím, než se stal Buranem. Byl to takzvaný Gluškoljot, přezdíval se tomu stroj Gluškoljot, měla to být vlastně jakási konzerva, která by měla hmotnost 80 tun, z toho 30 tun nákladu, nákladový prostor délka 18,5 metru, průměr 4,5 metru, obsané od americké armády, prostě bylo potřeba přesně takovýto stroj, přesně takovéhoto výkonu, který by mohl přistávat kdekoliv ve stepi, nebyl by vázaný na nějaké letiště, mohl by přistávat kdekoliv ve stepi, objevily se dva nepřekonatelné technické problémy. První bylo tepelné zatížení při přistání. Teplota na jeho povrchu měla překračovat 1850 stupňů Celsia, což sovětští konstruktéři celkem racionálně usoudili, že prostě materiál těchto vlastností, který byl vícenásobně použitelný navíc, nejsou schopni se hdejšími technologiemi vyrobit. I povrch raketoplánu je navrhovaný na odolnost 1350 stupňů Celsia, čili o 5 stupňů menší. Druhá nevýhoda by byla doprava z té stepy. Co tady s tím tělesem, které má hmotnost při přistání 50-60 tun, jak ho od někud dostat? nějaký jeřáb, ne. Jak se přemýšlel o čtveřici vrtulníků. Čtyři vrtulníky, které by vlastně každý vzali jeden pro vás a letěli by v takto šílené sestavě. Začali to zkoušet nejprve se dvěma velkými vrtulníky, mezi kterými bylo zavěšeno závaží, a teda vypadají ty fotografie opravdu dramaticky, a už u těch dvou se Sověti zastavili, že tohle asi není ta správná cesta. Nedokážu si představit, že by čtyři vrtulníky společně něco vláčeli. Jenom tak se hledala další cesta, vznikl projekt OS-120, orbitální Samolyot 120. Kosmický letoun o hmotnosti 120 tun, navíc se dvojicí motorů na tuhé pohonné látky, které měly hmotnost dohromady dalších 35 tun a které by vlastně sloužily jako záchranný systém. Kdyby došlo k selhání nosné rakety, tak by ten letoun celý zachránili ve vteřině, doslova do písmene, by ho vytrhli od té havarující nosné rakety a dostali do bezpečné vzdálenosti. Stejně tak se počítalo s tím, že by mohly být použity i třeba v závěrečné fázi k navedení na finální oběžnou dráhu, a nakonec od tohoto projektu bylo upuštěno, zrodil se projekt OK. Už to není orbitální Samolyot, už to není orbitální letadlo, ale jenom orbitální korát 92. Tento stroj by zase byl téměř bez motorů, všechny motory by byly na nosné raketě, a tohle vlastně byl předchůdce Buranu, to je koncepce, kterou dnes známe právě pod názvem Buran. Uragan je takový zvláštní kosmický projekt, o kterém vlastně dnes nevíme, jestli vůbec existoval. V 80. letech, tuším v roce 84 nebo 85, se v časopise Aviation Week objevila kresba dvou sovětských raketoplánů. Jednoho rozměrného stotunového, který vlastně velmi připomínal americký raketoplán a který v podstatě znázorňoval právě Buran, a jednoho menšího stroje, který byl často a bývá často spojován s kosmickou raketou Zenit, který dostal tehdy název označení Uragan a který údajně byl v té době vyvíjený, ale do dneška se ty archívy na ničem nezhodnou, jestli Sověti opravdu toužili i po malém kosmickém stroji, jestli to byla dezinformace a kterou stranou vypuštěna, těžko říct. Každopádně Uragan je takový projekt, o kterém opravdu do dneška nevíme, jestli byl, nakolik byl míněný vážně a podobně. Měl to být vlastně mladší bratříček Buranu. Kosmická loď Zarya. Arya Super Soyuz. Kosmická loď, kterou strašně protlačoval nedávno zesnulý Konstantin Feoktistov, který naopak strašně vystupoval proti Buranu a který přišel, nebo byl velkým lobbystou a velkým podporovatelem této kosmické lodi. Měl to být vlastně zvětšený Soyuz o průměru 4,2 nebo 4,3 metru, o výšce asi 5,5 metru, průměr 4,3 metry, výška 5,5 metru. V případě letu na záchrannou misi měl možnost tato loď mít až 12členou posádku. Standardně tam mělo být ale jenom 8 kosmonautů, těch 12 by tam bylo opravdu jako sardinky prostě, když už jde o život, tak se tam teda vejdete. Měla by být tato loď použitelná pro montážní mise, pro zásobování kosmických stanic, protože by sebou zase mohla vést nějaké 2,5 tuny nákladu. Což je zase paráda, protože nemusíte rozkládat riziko do několika startů bezpilotních a všechno si vezete pěkně v jedné bedně. Její vývoj, nevývoj, spíše takové ty ideové konstrukce, ideové nápady probíhaly v letech 85 až 89, kdy z důvodu nedostatku financí byl vývoj k 1. lednu zastavený. Velmi zvláštní způsob měla mít tato loď, co se týká přistání. Přistávala by na padáku, ale ten padák byl pouze brzdící, neměl být hlavním vlastně zařízením. V určité výšce nad zemí, teď opravdu nevím, jestli to bylo řádově stovky metrů, to bych lhal a to nechci, by ten padák byl ostřelený a na lodi mělo být dole zažehnuto 24 motorů na kapalný kyslík a kerosen. A na těchto motorech by vlastně ta loď úplně přesně mohla někde přistát. Byla by tam jedna ohromná nevýhoda. Strašný randál uvnitř. To se řešilo, jaké by byly akustické problémy a následky pro posádku. Nakonec se tato otázka nechala stejně otevřená. A jenom ze zajímavosti, ta kosmická loď měla mít podle původního záměru úplně veškeré systémy uvnitř. To znamená, že ona celá měla být vlastně jako kompaktní zařízení, vícenásobně použitelné. Tohle mělo být skutečně něco jako raketoplán. Přistane to, vezmete hadici, natankujete, vezmete jeřáb, posadíte na raketu a letíte znovu. Nakonec z důvodu toho, že dovnitř toho nedalo už tolik nacpat, že tam toho místa bylo neskutečně málo, tak měla být vybavena malým jednorázově použitelným servisním a přístrojovým blokem, přístrojovým modulem, který by tedy byl zahazovatelný, ale ten měl mít jenom nějaké, několik málo nádrží, nějaké motory pro pohyb na oběžné dráze. Tohle mělo být prostě zařízení, které mělo být velmi levné, velmi jednoduché. Se startem Zarji, čili Super Sojuzu, se počítalo na raketě Zenit, protože samozřejmě ta hmotnost kolem 15 tun byla mimo možnosti R7. Hmotnost Zarji tedy měla být 12 tun, 3 tuny nákladu nahoru, řekl jsem 2,5, 2,5 se týkalo kapacity dolů. Takže toto byl plán Zarji, myslím si, že byl velmi zajímavý, že by byl asi provozně výrazně levnější než Buran, ale prostě historie rozhodla trošičku jinak. Tady vidíte právě ten přídavný oddíl, který měl mít hmotnost 3000 kg a který měl pobrat 1500 kg paliva, čili v podstatě by šlo opravdu jenom čistě o motorový modul, který měl sloužit k pohybu na oběžné dráze. Clipper, to už je jenom taková zmínka se slzičkou počíčku, Clipper projekt, se kterým přišla konstrukční kancelář Energia, dlouho vydávala za oficiální směrování ruské kosmonautiky, byť na něj nikdy z ruského rozpočtu nebyl uvolněn jediný rubl, jediná kopějka. Nakonec se Energii to financování získat nepodařilo, takže dnes je Clipper u ledu a uvažuje se. Ale aspoň to rozproudilo tu debatu o potřebě nové ruské kosmické lodi, protože Sojuz při vší úctě k jeho jednoduchosti, spolehlivosti, robustnosti přece jen zastarává. I když je dobrý, spolehlivý na druhé straně, proč měnit něco, co funguje, proč se šťourat do něčeho, co funguje. Dostáváme se ke konci pomaličku. Ještě dva projekty, tentokrát nikoliv z Ameriky, nikoliv ze Sovětského svazu, teď se podíváme do Evropy. Raketoplán Hermes, původně francouzský projekt malého kosmického letounu, který měl létat na raketě Ariane 5, který Francie začala vyvíjet sama vlastními silami, byl to projekt raketoplánu pro šestičlennou posádku a pro až 3-tunový náklad. Tak to bylo představený v roce 1984. Jenomže ten projekt začal být na Francii příliš drahý, tak do toho přizval další země Evropské kosmické agentury. Ty kývly, ty byly nadšené. Ale co se udělá, tehdy ještě nebyl PowerPoint, ale co se tehdykrát načrtne na rýsovací prkna, tak přece jenom v reále začalo vypadat úplně jinak. Hermes začal tloustnout, co se hmotnosti týká, dostával se opakovaně mimo nosnou kapacitu rakety Ariane 5 a stejně tak se museli snižovat jeho výkony. Z 6 kosmonautů se nejdřív to škrtlo na 4, pak na 3, končil se dvoučlenou posádkou a prakticky s nulovým nákladem. Měl to by pouze opravdu skutečně kosmický taxík. Tady se díváte, tohle je taková zajímavá kresba právě z roku 1984, kdy raketa Ariane 5 měla vypadat takto. Měla to být vlastně raketa Ariane 4, první stupeň Ariane 4, s přidaným rozměrným bachratým druhým stupněm na kapalný vodík a kapalný kyslík. Tohle měla být Ariane 5 podle původních plánů. Jenomže tím, že ten Hermes překračoval její nosné kapacity, tak se Ariane 5 zvětšovala a nakonec v roce 1987 byl schválen její vývoj v této podobě. V podobě, za kterých se asi Evropská kosmická agentura a společnost Ariane Space do dneška proklíná, protože je to dědictví raketoplánu Hermes. Z těch 47 startů Ariane 5 muselo při 40 startech startovat dvě družice najednou. A to ještě málo kdy využijí její kompletní nosnou kapacitu. Jen 7 nákladů v historii letělo na Ariane 5 samostatně. A to ještě byly stejně náklady navržené právě proto, když už tady tak velká raketa je, tak ji nějak využijeme. Ze 7 raket jich šest vlastně startuje s dvojitým, se zbytečně dvojitým nákladem. Už teď se představitelé Evropské kosmické agentury nechávají slyšet, že příští raketa prostě nebude vypadat takhle, ale že bude výrazně menší, že bude zhruba poloviční právě proto, aby mohla létat s jednotlivými náklady, aby ten provoz byl levnější, operativnější, jednodušší a ne prostě stavit takovýto kolos, znovu opakuji, pozůstatek raketoplánu Hermes. Když raketoplán Hermes v roce 1993 končil, tak Ariane 5 vlastně měla před sebou pouhé dva roky vývoj, takže už se to nedalo zastavit, už se to prostě nedalo uřídit. Proč Hermes skončil? Naprosto se vymknul finanční a technické kontrole. Když jeho vývoj, takhle, když vývoj započal v roce 87, tak se počítal s prvním startem, zkušebním kolem roku 97-98. Když vývoj končil v roce 93, tak první zkušební start byl, vycházel při zachování stávajícího financování na rok 2005 a operační provoz snad až kolem roku 2015. Frekvence jeden start ročně taky asi není to nejekonomičtější a dvoučlenná posádka taky asi není to, kvůli čemu by Evropská kosmická agentura chtěla vyhodit miliardy eur oknem. Takže 30. září roku 1993 šel Hermes pod kudlu. Podobně dopadla Evropská laboratoř Columbus. Columbus se měl podle původních záměrů skládat ze tří samostatných částí. Měla to být laboratoř připojená ke kosmické stanici Freedom, což v podstatě zůstalo jako jediné. Druhou část měla představovat samostatná polární létající platforma, která by letala na polární oběžné dráze a která by ale nebyla obsluhovaná kosmonauty. Třetí část měla představovat Man-Tended Free Flyer, volně létající plošina, složená z něčeho, jako by byl modul Space Lab, vyvinutý pro raketoplány, a z obslužné servisní plošiny, odvozené z družice Eureka. Tohle byl projekt, který počítal s obsluhou každého zhruba půl roku. No a teď tam byly zajímavé čachry, kdy v podstatě země Evropské kosmické agentury se domluvili v roce 82, že tady do toho projektu Columbus, dřív než přišel Hermes, investují skoro 2 miliardy evropských měnových jednotek. My zajímáme, že původní plán na Columbus vůbec hovořil o tom, protože stanice americká byla vyhlášena až v roce 84, tak původní plán hovořil o vlastní evropské kosmické stanici. Tak se jenom ten modul lehce přifařil k té americké. Počítalo se s částkou 1,75 miliardy evropských měnových jednotek. No a pak začaly čachry na konci 80. let, kdy se ty projekty začaly vykolejovat. Nejprve se počítal jenom s tou polární platformou a se samostatnou stanicí, pak ta stanice se přičla k Freedomu a přidala se tato občas obsluhovaná mikrogravitační plošina, kterou chtělo financovat Německo z vlastní kapsy, ale zároveň tady došlo k paradoxní situaci, kdy Německo začalo být proti financování raketoplánu Hermes, protože vidělo tu rozpočtovou a technickou spirálu, která se nezadržitelně roztáčí. Jenže zase nemohlo být proti financování raketoplánu Hermes, protože bez raketoplánu Hermes tahle ta plošina neměla smysl. Takže země Evropské kosmické agentury se vlastně těmito nerozumnými rozhodnutími sami sebe navzájem přitlačili ke zdi a nakonec to vyřešil rok 1989 a pád berlínské zdi. Proč? Protože po sjednocení Německa oznámili Němci, že jejich příspěvek do Evropské kosmické agentury musí v příštích 10 letech z důvodu vlastní ekonomické stabilizace vlastní země snížit o 15 až 20%. No a protože do projektu Columbus jeho hlavními podílníky mělo být z 50% Německo, z 25% Itálie, a o tu další, o tu zbývající čtvrtinu se měl rozdělit ostatní země Evropské kosmické agentury, tak Německo samozřejmě vyškrtalo hned tento projekt jako první, čímž ztratil vlastně v podstatě 50% financí a v té své původní velkorysé podobě šel do kytek. Takže vlastně ve stejné době, kdy umírá raketoplán Hermes, umírá i projekt Columbus ve své původní podobě a zbyl nám z něho, zaplať pánbůh za ni, ona laboratoř, která je dnes trvale připojena k Mezinárodní kosmické stanici. Úplně na závěr, se podívejme do Číny. V roce 1966 začala Čína pracovat na vývoji své tajnosti pilotované kosmické lodi Shuguang, což znamená úsvit, a pracovala na tomto vývoji za nesmírně zajímavých a dramatických a velmi přísně utajovaných okolností. Tehdy se počítalo s tím, že první družice čínská by mohla letět do vesmíru v roce 68-69. V roce 71 měla do vesmíru startovat první čínská návratová družice FSV. A někdy v roce 72 či 73 by v družici FSV mohla letět dvoučlenná posádka na oběžnou dráhu. Samozřejmě, že tyto plány dostaly postupně na frak. Každopádně v roce 1969, ještě před vypuštěním první čínské družice do vesmíru, byl vybraný 19členný oddíl čínských astronautů. Bráno dnešní optikou byl vybraný zvláštním způsobem. V Číně zuřila kulturní revoluce. Takže první podmínkou samozřejmě nezbytnou byla politická spolehlivost kandidáta. Druhou podmínkou bylo absolutní zdraví. Tehdy se nedělaly psychologické testy. Absolutně se nedělaly psychologické testy, protože Mao Tse-tung prohlásil psychologii za pavědu a zakázal ji. Takže jakékoliv testy z této oblasti neproběhly. Prostě ti, kdo byli vybraní, tak byli kovaní, jak komunisté, tak zdravím. Ale zase musím říct, že ten výběr proběhl opravdu velmi dobře, pokud je mi známo, tak nikdo z těchto 19 za dodneška nezemřel, nikdo z těch 19 nikdy nedostal rakovinu nebo něco podobného. Ti chlapi se dodneška těší všichni železnému zdraví. Takže asi ten výběr byl opravdu velmi tvrdý, velmi kvalitně připravený. Na druhé straně ty podmínky pro onen kosmický program stály za houby, lidově řečeno. Představte si, že chystáte pilotovaný kosmický program, ale on je utajený, musíte mít samozřejmě odpovídající zdroje, všechno, ale ten program je tak tajný, že si nemůžete říct ani o příděli zásob. Jejich výcvikové středisko, které měli, tak mělo jednu telefonní linku a k dispozici jeden automobil. Takhle se tam trápili, mordovali, létali na letadlech, zkoušeli si stavy bez tíže a podobně, až přišlo září roku 1971 a podezření, nebo tehdy vlastně se zřítilo letadlo s jistým čínským maršálem a Mao Tse-tung pojal podezření, že na něho se chystá atentát, že se chystá státní převrat. A tak začaly ohromné čistky v čínské armádě. Popravy i čistky. A tento kosmický program měl jednu smůlu. On měl číslo 741. Byl to tajný projekt 741. Což v čínštině je homonymum. Homonymum je slovo znějící stejně, ale mající dva různé významy. Čili škoda, škoda auto, nebo škoda, to jsem nestih. 741 v češtině je homonymum pro slovo sousloví ozbrojený převrat. To stačilo k tomu, aby ten program se ušel v nemilost. I ta jediná telefonní linka byla odstřižena. No a pak po několika měsících vlastně ten program zahynul, zemřel na úbytě. Pak se ještě tvrdilo, že v květnu roku 1980 došlo v rámci čínského pilotovaného programu k testu té kosmické lodi Úsvit při suborbitálním letu, ale po letech víme, že to byla fáma, že to byla dezinformace, že pravda je taková, že tehdy Čína při suborbitálním letu testovala jenom vlastně tepelný obal své jaderné hlavice v tom květnu roku 1980. Takže ten program vznikl ve velmi polních podmínkách, probíhal ve velmi polních podmínkách, skončil ve velmi zajímavých a polních podmínkách, a tak když se Čína rozhodla pro svůj pilotovaný kosmický program, tak to vzala z gruntu znova a víme, že je dneska někde úplně jinde, než byla v roce 66 až 72, kdy tento první čínský pilotovaný program probíhal. Děkuji moc za pozornost, myslím, že čas se plus minus napršel. Jsem rád, že jsme si prošli historii kosmonautiky, seznámili se s některými více či méně zajímavými projekty, s jejich historií, no a těším se zase někdy na viděnou, naslyšenou.
jsou-li nějaké dotazy?
Tak, prosím. Já to ale no, tím půjdu specifika tím raketoplánu a americký dělat tak Hermesu. Jaký vlastně by půjdu specifikace NASA, tak jak měl vypadat ta druhá věc? Jaká byla původní plánovaná rozkost Ariane 5, té varianty od druhého Ariane 4?
Mm-hmm. Pokud si dobře vzpomínám u té Ariane 5, začnu tu druhou otázkou. Tam ta nosnost měla být nějakých 15-17 tun. Tam se měla ta nosnost vyhnat právě tím horním kryogenním stupněm, který měl být velmi zásadní. Co se týká původních specifikací NASA, tak NASA chtěla opravdu raketoplán, který by měl nákladový prostor o průměru zhruba 3 metry a který by měl nákladový prostor o délce a nějakých 10 nebo 12 metrů, to přesné číslo se když je dá dohledat z hlavy, to opravdu nevím. Čili opravdu výrazně menší než současný stroj, a který by vycházel, jehož prázdná hmotnost, nebo startovací hmotnost, pardon, by vycházela kolem 50 tun. Čili byl by výrazně operačně levnější, byl by výrazně jednodušší na vývoj a měl by výrazně menší nosnost. Což ale by nevadilo, protože při kolika misích při současných letech raketoplánu byla nosnost využitá na 100%. Nebo vůbec rozměr nákladového prostoru. Takže tohle byl původní požadavek NASA, ale bohužel bez podpory americké armády ho nešlo realizovat. Armáda si navymýšlela a do dneška se neví, kde ta čísla vzala, kde si je vycuzala z prstů. Americký publicista Dwight Day na tom měl svého času, myslím, ve Space Flightu krásný článek, kde se prostě zamýšlel nad tím, kde armáda ty čísla vlastně vzala. Protože ta čísla nebyla odvozena absolutně od žádného tehdejšího vojenského programu, který v té době probíhal nebo se kterým se plánovalo. Prostě někdo se v Pentagonu podíval na teploměr, ty cifry obsal, poslali do NASA a už na nich trvali. Takže asi tak. Je nějaký další dotaz? Prosím, já jsem samozřejmě zapomněl zeptat na dotazy, takže jsem s nimi.
Jo, další, žádný dotaz?
No, já jsem si nějaká poznámka k tomu Zilberšovu. Tam byl problém nejenom v posledním světelně ochrany, ale i k tomu, že sledně přesně klouzavost. Ten tam počítali klouzavost, když je tam 1:12 nebo 1:15, což chtěli trošku. Vždycky pro hypersonický těleso do dneška nikdy opravdu nevymyslel.
Ono je vidět, že mnoho z těch projektů nerealizovaných bylo nerealizováno třeba i proto, že prostě nějaký jejich parametr byl postavený tak, že jako bylo by to hezké, kdyby to tak bylo, ale. Děkuji za doplnění. To vůbec, to by se jim přihavilo ke kolejnici se, když
jednou.
Tak. No tak, dneska bychom řekli, že PowerPoint nese všechno, tehdy jsme to všechno papír.